Hello,
Hello,
boleh saya bercakap dengan Farida binti Ibrahim?
saya sini.
Saya dari Indi dari Sekretariat Mutusikan. Boleh saya bahas sedikit perkesan orang Jukan?
Apa tuh?
Nah, nampak orang Jukan.
Sangkutlah telefon. Apa dia tak terjelas?
Hello, boleh dengar tak?
Okay.
Saya nampak orang Jukan bagi Muhammad Faizal bin Azami.
Ya, saya
Boleh saya tahu
anak
apa?
anak
Anak, okay. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Kampung Pulai,
Kampung Pulai.
Kampung Pulai,
Okay.
Kampung poskod 77300, Lemau, Melaka.
Okay. Okay. Itu saja untuk perkesahan orang Jukan. Terima kasih.
Oke, sama-sama.